Në frimën e shpirti shejt, me prag të rshaj dhe me katedrale në natërez në Prishtinë, u kremtua festa e shugurimit të dëmë rogjën leshaj i peshkri arqipeshkrisë të Tivarit. Kishës e Kosovës për hirtë të parë ju besua organizimi i kësaj ngjarje kishtare më rëndësitë veçantë, e cila duke i mrekulia vetë e ardhur nga Zoti. Atmosfera u prietua me emocionën nga numri shumë i mali të pranishmeve, si familjarë të dëmrokut Miqë Dashamir, besimtarë qytetarë, përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare, autoriteteve tjera civile, shoqërore, vendore e ndërkombëtare. Ndërsa mbreslënës ishte numri 8 i mavi meshtarëve dhe i të shkrive nga Kosova, Shqipëria, Kroacia, Macedonia dhe Serbia. I nëzot do gjergjë në fillim të meshtë shenjtë e fasë jemi këtu dëmrok për të shkrive duart mbi ty qatë e pushtet që ta ka vënë papa, ne në kishtë lutemi që ta jetë Zoti për mes sakramentit të shugurimit i të shkvor. Ndërkohë nuncia apostolik dhe delegat për Kosovën Julius Janus, duke prezantuar dekretin e papës për emrimin e i peshkit të ri rrogjën leshaj, lexoi mes tjerash: "Ti vërtet në zell ke kryer shërbimin në famulli, si dhe në radiostacionin Maria, e po ashtu edhe detyrën e ekonomik, duke dëshmuar shkasit e veçanta dhe përkushtim, zell baritor në shpallin e ungjillit, si dhe përvojnë e administrim. Prandaj na duket neve në tërsi i përshtatshëm për këtë detyrë, pra me autoritetin ton të plot apostolik, të emërojmë ty i peshk të arqipeshkrisë të Tivarit me të drejta dhe detyra përkatëse. Ju duhet të ndihmoni grigjen tuaj në malë të zi, që të evitohet mortaja shikularizimit të indiferencës ndaj nevojtarve e gjithashtu kundër konsumizmit që po shkatron vlerat tradicionale të fesë. Ju bati me në vete shpresën e Krishtit të ringjallur dhe forcën e Shpirtit Shenjtë të zbritur mbi apostujt në ditën e rshajve që vepron gjithmonë në kish. Nga dëshmërinë tuaj, po ja besojmë ndërmjetësimit të ëmbël të Nënës Tereze, në shejtorën e së cilës do të shugurohesh i peshkët. E ja Shpirt Shenjt dhe e përtrije fytyrën e kësaj tokë dhe këtij populli quhin dekretin e papës. Në pas u zhvilluan në rritet e shugurimit nga Inzot Zevgashi, krye shugurues, bashkë me Inzot Julius Janus dhe Inzot Do Gjergji. Pas rriteve të bukura të përfjela me litani, përshirë dhe ato qëndësore shtrirja duar dhe ndikokën e rrëgjën leshaj nga 12 i përshkri nga troje shqiptare dhe rajoni, Inzot Zevgashi fa: "Ta lusim Zotin hyjë në gjithë pushtetshëm dhe të dëshirshëm, që t'ja mundsoj qëti të zgjedhuru pasurinë e hirit e ti për të mirën e kishës, e për haftën bi ty hyrjen e ti mistike dhe me begatin e bekimit e ti i vend pjellori ministerit tëndë. Mërë unë gjirgjën e shpallë e fjallën e Zotit me maveshtin e shpirtit dhe me doktrin sa veshtjerash një lutin e ti im Zot Zelgashit." Pas viteve të begatat të shejtat të shugurimit, në posa zgjedhur, im Zot rrëgjën leshaj, tashma i veshër me petku në i peshkrit, i shoqruan nga shuguruosit dhe dha bekimin e ti për asamblejnë në mbledhën në katedrale e me pas i drejtua të pranishme dhe duke fram. Përvojtërisht falendroj Zotin për dhuratën e jetës, dhuratën e firjes, për mundësinë e shpirtit dhe për hirin që e pranova me antë shugurimit i peshkor. Falendroj atin e shejt Papa Franciskun që më ka emrua në këtë dëtyrë të shejt dhe me plot përgjegjësi. Shpreh gjithë dashurinë, besnikrinë dhe gjegjen time në detyrën e bariut në Novecin e Arqipeshkrisë Tivarit. Gjithashtu faj, falenderoj shuguruosin kryesorin Zot Zevgashin dhe bashkë shuguruosit, konferenca ti peshkore dhe të gjitha ta i peshkri që i shtrim duat e tyre mbi kokën time. Falenderoj po ashtu edhe gjithë në shtarët, motrët, familjen time dhe autoritetet fetare, civile, vendore, ndërkombëtare, të gjithë që jemi këtu dhe ata që më kanë përgjua në njërat e ndryshme. Prania juaj, sajnë do të roku, më bënd të lumtur dhe me jep shenja të qarta e konkrete të pranimit tim në kolegjin i peshkvor dhe ju prëntoj se cilit për jush lutjet i mija. E fond të vabekimi kësaj meshe shejtë, ndërsa familitari Prishtinës Don Fatmir Koliqi, falendroj Zotin si qësa për këtë kremtim në fesare hynore të cilat i bakë në vete kisha jon duke iftua të pranishmi që ta vazhdojnë festën e kriptën e katedrales për të atakuar dhe uruan nga afërin Zotë Rogë Gjën Leshajn, tashmi i të shkriri i arqipë shtuisë të Tivarit.